Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug. Ovo je emisija koja predstavlja i promoviše naše uspešne ljude koji žive i rade u inostranstvu. Moje ime je Miodrag Jakšić. Danas pričamo o srpskim slikarima iz Pariza, a vaši i moji današnji gosti su slikari Mikan Aničić i Milan Drča koji žive i rade u Parizu. Mikan Aničić je srpski slikar i grafičar iz Pariza. Diplomirao je i magistrirao na Likovnoj akademiji u Beogradu u klasi profesora Mladena Srbinovića 1980. godine i od tada živi i radi u Francuskoj. Postao je jedan od najodvažnijih slikara u domenu fantastične umetnosti priznat u svetu. Dobitnik je medalje za slikarstvo na salonu francuskih umetnika u Grand Palais 2006. godine za sliku Otmica Evrope, za proročansko delo koje ilustruje mitološku tradiciju i viziju nove Evrope.
Kao što smo u uvodu emisije i rekli, gost emisije Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2 je Mikan Aničić, poznati veliki srpski slikar iz Pariza. Gospodine Aničiću, korona vas je zadržala da ostanete malo duže u Beogradu. Šta radite u Beogradu? Slikate li? Ima li ovde inspiracije?
Sad ćemo reći jedan absurd koji me zatekao ovde. Svi su ovde strahovali od korone, svi su bili u nekom strahu i očekivanju da će biti pokojnici, a meni se korona posrećila. Ona je mene zadržala u mom ateljevu i ja sam radio tu i slikao ono što sam ja radio već godine. Ja sam stalno pod koronom, pod tom okupacijom nekakve famozne, nekog famoznog virusa. U stvari ja imam virus stvaralački u sebi, koji je žešći od korone, pa se ne plaši korone.
Što radite? I dalje su to velika platna, to je jedan, ovako rekao bih, hiperrealizam.
Pa dobro, to može se kaže tako da se definiše da je to hiperrealizam po načinu izvođenja. Ja se ne bavim hiperrealizmom, jer hiperrealizam je u stvari u svojoj suštini pokušaj identifikovanja i prevazilaženja ili, može se kaže, dosega do onog nivoa koji nam fotografija pruža. Fotografija ima samo dve dimenzije. Slika mora da ima treću dimenziju i ona ne može da se postigne fotografijom. Fotografije vrlo često mogu da budu lažne, kao što loš slikar može da napravi loš portret koji ne liči, ali ja sam video toliko portreta, čak i mojih fotografija, na fotografiju gde ja uopšte ne ličim na sebe. Znači, kao da je to radio nekakav pokvareni aparat ili objektiv. To slikarstvo može se nazvati nekim novim simbolizmom, ja ga tako svrstavam. Sad, gde će to stvarno se svrstati, to nije više moja uloga da ja o tome odlučujem i razmišljam, to će vjerojatno napraviti nekakvu podelu i nekakvo svrstavanje i klasifikaciju istorične umetnosti, kritičari koji potonji, koji dolaze.
Dakle, bilo inspiracije u Beogradu sada radite,
Pa ja sam došao ovde sa jednim velikim platnom, donesem to veliko platno iz Pariza koje sam tamo započeo, slikam na temu i evo ta tema se u stvari samo produžila. Ja sam započeo nju još 1993. godine. bez neke lažne skromnosti moram da kažem da je to anticipatorska jedna akcija. Ja kao da sam predvideo stanje. U stvari, moj slikarski opus ceo je od 70. godina pa na ovamo, uvek je taj anticipatorski koji govori o kataklizmi duha, o propasti etike u planetarne. I sad mi je veliko zadovoljstvo kad čujem na radiju, televiziji, ne znam, u štampi, čitam intelektualci koji se bude i govore sad o tome koliko smo posrnuli, ne samo mi, nego čovjek kao kosmičko biće posrnuo je na etičkom planu. On je jedno degradirajuće biće postao. On umjesto da konstruiše, stvara i kreira, on degradira. Sve uništa ono što je nekad vredelo. Ne stvaraju se više nove vrednosti. To je zabluda samo da mi idemo u nekakav progres, taj progres vodi u sunovrat, u propast ove civilizacije. Možda sam ja isuviše ovako opčinjen nekim mračnim vizijama, ali činjenica je da od 80. godine, kada je Orwell napokon napisao o njegovu čuvenu knjigu, 84. da bome, da je on već tada bio vizionar i da svi slikari umetnici koji su osjetili u to vreme da se nešto dešava na planetarnom planu, na planu ljudske svesti, ljudskog morala, etike i tako redno, da se tu dešavaju strašne promjene, negativne po čovečanstvo. E, sada ubiramo plodove tog duhovnog stanja koje smo zasadili, koje smo započeli još 70. i 80. godina. Ja sam svojerovno o tome govorio u nekim mojim intervjuima, ali znate, kad umetnik govori o takvim stvarima, on se malo sluša. Nikoga ne sluša, nikoga ne čita, to su nekakve zabave za uži krug ljudi. Tako. I to se ne shvata ozbiljno. Kada sam ja govorio, kad sam napravio sliku tajnu večeru u agoniji 20. veka, gde sam govorio o planu tih mračnih duhova koji nam spremaju užasne programe za opstanak, užasne po opstanak čovječanstva, ja sam izgledao smešno. A sad se to dešava. E sad više niko ne obraća pažnju na to što sam ja rekao, ni što sam slikao. I to opet kao da je...
Sada je svima jasno.
Da, sada je svima jasno i više nije interesantno to što sam rekao. Da. Ali to nema veze. Bitno je delo da se napravi u određenom istorijskom momentu sa tom porukom, sa tom idejom. Ja nisam od onih ljudi koji imaju nekakvu ulogu sebi daje u edukativnom smislu. Sam ja edukator neki, daleko od toga. Ja samo provociram ljude da razmišljaju u određenom pravcu, da uoče stanje u svetu, da uoče greške, da uoče pogrešne puteve i da na svoj način, svojstven svojoj profesiji, svojim moćima, intelektualnim, stvaralačkim, da se bore na način opet da svojim delom upućuju ljude ka svetlosti i ka pravom putu.
To je poruka iz slike koju radite. Koliko shvatam, ona govori o izlazu iz ovog sveta i pronalaženju nekog lepšeg i boljeg rešenja.
Da, tu ideju sam imao još 93. godine i započeo sam je na nekim malim formatima. Pravio sam grafike, tad sam se bavio grafikom u Parizu. I započeo sam veliko platno 3x3. Tako godine prolaze, imao sam drugih obaveza, nisam stigao da ga završim. Evo sad upravo radim na njemu. Slika se zove Bekstvo u raj. Pazite, odakle to čovjek beži ako beži u raj? Pa iz pakla. Iz nečega što je suprotno od raja. I smatram da je današnji moment na planeti obeležen upravo paklenim nijansama. Čovjek mora pronaći izlaz iz ove situacije. Morao bi da vrati planetu u ono početno stanje koje nam je kreator ovog sveta i ovog kosmosa podario. Mi smo dobili planetu Zemlju na poklon, kao raj. A mi smo od tog raja zelenog, sa čistim vodama, sa čistim vazduhom, sa prirodom prekrasnom, napravili pakao. Kako će čovječanstvo da smogne snagu i da pronađe put da se povrati u ono prvobitno stanje, da vrati u stvari prirodu u svoj prvobitni izgled? To se pokazalo da uz ovu koronu koja je bila opšte zlo i opasnost, da uz ovakvu opasnost po celo čovečanstvo čovjek smogne snage i svesti da učini nešto za njih. Pa, nadam se da smo nešto bar u svesti učinili na tom planu i da će čovečanstvo naći put ja uverujem u to, u progres. Ja nisam od onih mračnih umetnika koji veruju da će čovečanstvo propasti. Čovjek ne želi da propadne, pa on će onaj sa onom zadnjim snagom se bori da propadne. Učin će sve da opstane, pa morat će da učini to da okoliš oko sebe da očisti, da vodu pročisti, da vazduh pročisti, da bi opstao kao živo biće.
Seems I could move much faster falling down this path alone. I was searching for some answers and I didn't want to climb. So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't say, I do not know. Could he point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger. Wretched, righteous, special fool. Sadness flows like water down along the mountainside. Who would walk beside a sinner who has bubbles in his pride? People say they do not know when I know they've done the same. Who would take the repercussions when bottle is to blame? I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool. Silver road down the path of least resistance, chasing whippoorwills and blow. I don't miss the time I lingered in the clouds up in the sky, but I'll never climb a mountain for those days have passed me by. I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Mika Naničić, srpski slikar iz Pariza. Mika, ne 30 godina ste, evo, već i više u Parizu. Kako cenite to vaše umetničko razdoblje, taj period? Koliko vam je Pariz dao, koliko ste vi njemu poklonili? Kako je živeti i raditi u Parizu?
Da vam kažem, tu kantara nema koji može to da se izmeri. Ni oni, ni ja. Pariz je dobio samo jednog umetnika, jednog probisveta svetskog više. Možda sam ja tu više dobio, kao pojedinac. Dobio sam u onom smislu što sam se nadogradio na ono što sam ja ovde stekao već na likovnoj akademiji i u srednjoj školi. Ali sam se zasigurno dobio ono što opet zasigurno ne bih stekao da sam ostao ovde u Srbiji. A to je da sam imao jednu opštu sliku celokupnog čovečanskog delanja na planu kulture, na planu umetnosti. Pariz je jedna velika riznica duhovna iz svih oblasti, iz arhitekture, iz literature, muzike, slikarstva, skulpture, što god hoćete, gde god zagrebete, vi možete da nađete sebi predodžbe o tome šta se dešalo i kako se dešalo i kako se radilo u određenom istorijskom periodu, što ovde nije slučaj. Uzmo samo ovu činjenicu golu i žalosno da je Narodni muzej bio zatvoren, ne znam, 12 ili više godina, nije radio. Pa šta je ta generacija? To je izgubljena generacija koja ne zna da postoji slika i skulptura kao ljudska delatnost. Pazite, a ne da su oni mogli da razmišljaju o tome, o recimo nekoj epohi umetničkoj, o renesansi, o baroku, o klasicizmu, ne znam, da ne kažem drugim nekim pravcima. I to su generacije koje neće moći da pravilno sude, da imaju pravilne estetske sudove. Bilo gde, i u arhitekturi, kako da napravi lepu kuću. Oni su zbunjeni, jer nisu videli. Videli su samo to što su mogli ovde da vide. Kako da ukrase tu kuću. I takođe, na svakom planu, kreativno, oni će biti osiromašeni. Sad da se vratim na ono što sam ja kao umetnik tamo dobio. Pa dobio sam što sam stekao neka iskustva koja nisam mogao dobio ni na akademiji ovoj našoj. Jer nije imao ko da mi to prenese. Nije imao ni on od čega to da stekne, ni od koga da stekne, pa nije imao šta da mi da. Svoje vremeno, dok sam bio na akademiji, jedan divan moj profesor, pokojni Miloš Bajić, mi je ovako rekao. Kad sam se ja požalio na to da ja nemam šta da naučim od profesora na akademiji, on je ovako rekao: Mikane, nemoj ti da se trudiš i da očekuješ da će akademija da ti pruži to znanje koje ti želiš slikarsko. Akademija će ti pružiti samo one znanje. Kada stigneš na Gardelion, tada se putovalo vozom, na Gardelion, to je prva železnička stanica, kad stigneš tamo na Gardelion, kaže, ne ostaneš sa onim našim gastarbajterima da s njima raspravljaš i da tražiš neki posao, da budeš pomoćnik u krojačkom salonu, nego pravo ideš u Louvre. Divna definicija akademije i onog materijala koji nam ponudi. To znači jedna spoznaja šta postoji u svetu, pa to je već dovoljno. Ako vam neko ukaže put kojim treba da idete, da nađete izvor sa vodom, da ne ostanete žedni i gladni.
Stekli ste u Parizu i poštovanje i publiku i naklonost kritike, imate svoje klijente, prelepe atelje. Koliko sve to, ta neka vrsta, kako ga kažem, uspeha za jednog slikara, koliko mu dalje daje želju i nadu da može da stvara još?
Pa znate, svako tapšanje po ramenu već nešto znači. Ja sam dobio reumatizam ovde u ramenu od tapšanja. Neka od toga nemate ništa. Ali imate onu potporu moralnu, duhovnu, da neko diše istim ritmom kao vi. Da kada odete u šumu, ja sam kao dečak pored stada svirao na kufrulu i uvijek sam voleo taj eho koji dolazi od šume, znate. Taj moj zvuk, ma kakav da je bio, i pogrešan, ja nisam bio vrstan izvođač na tom instrumentu, ali taj zvuk koji se odbio od te šume, pa se meni vraćao, bio je čaroban. To je lepše nego od onog zvuka što sam ja proizvodio. Pa to je i u umetnosti tako. Znate, ako pronađete jednog čoveka kome se to dopada, to je taj eho koji se vama vraća. Vi dobijate snagu, vi osjećate punoću u duši svoje. Jeste nešto učinili za jednog čovjeka i to je dovoljno. Jedan čovjek ima istu potrebu kao i vi, a to znači da vi niste promašen slučaj, da vi niste na pogrešnom putu, da radite za neko, ali ima sigurno još takvih ljudi kao što je taj jedan, kojima je to potrebno što vi radite. I to je ta energija koja umetniku je svakom bitna, ne samo slikaru, i pesniku, i skulptoru, i arhitekti, i tako redu, da ne nabraja.
Valjda najbolji srpski slikari su stvarali, radili i živeli u Parizu. Dolaze li i dalje naši mladi umetnici iz Srbije u Pariz? I kako je uopšte sada scena, da to kažem, naših slikara tamo u Parizu?
Pa znate šta, Pariz je jedan centar koji je usisao u sebe ne samo nas odavde sa teritorije sa koje potičemo, nego iz celog sveta. Tu dolaze dnevno na stotine umetnika iz celog sveta. Neki se zadrže, neki prolaze, odlaze i tako redom. Pariz ima tu magijsku moć da opčini svakog stvaralca zato što ima bogate muzeje. I u svakom muzeju možete pronađete materijal koji je adekvatan vašim poimanjima estetskim i da se nadogradite na to ili da se obogatite tim iskustvima prethodnim. Ili sadašnjim, imate bezbroj galerija koje tretiraju moderno slikarstvo, muzeja 2, to je Pompidou i muzej moderne umetnosti. ja ne bih mogao da vam kažem konkretno koji su to mladi ljudi, ali ih ima. U našem kulturnom centru uvijek mogu, tamo hrle naši ljudi mladi, jer to je mjesto gdje se sretnemo, svi vidimo se tako. A ova starija generacija, dobro, ova prethodna generacija, već su svi nestali, otišli su i Ljubo i Vlada i Dada. Ostali smo sad mi neka srednja, sad smo i mi stara generacija.
I Bata
generacija.
Je otišao.
Da, otišao i Bata i Ljubinka, svi su, i Kosa, da moji Petar Omčiku, sve to istorija, smestila u svoje hangare, jel?
Sad vi spadate u te starije.
Sad ja spadam u tu stariju generaciju i ja nemam nikakvo opterećenje što pripadam. Mislim da je to jedno obogaćenje. Nosim sa sobom jednu zrelost stvaralačku. Trudim se da sad taj period iskoristim što više da odradim ono što treba da odradim u svom slikarstvu. Koliko ću odraditi, to više nije u moje vlasti, to je u vlasti sudbine koja mi je odredila datum tačan kad moram da sednem na voz. Bez povratka.
Da. Uz veliko zahvalnost što ste odvojili svoje dragoceno vreme da bi evo porazgovarali za naše emisije. Želim vam puno uspeha u daljem radu i hvala vam na intervju.
Hvala i vama. Hvala i vama, jer vi se ovdje trudite ipak da na neki način ukažete na postojanje nekih tamo naših umetnika koji su van naših dometa.
Quando enganar no Beltrón, um discurso direto já compor, um zezé e nada ele zé. Para a direita ou para a esquerda, na conta e calça preta, no conquista já falar. Me promessa já fazer, mas aquele só mãe na mesma, um zezé e nada ele zé. Para a direita ou para a esquerda, de calça preta, no conquista já falar. Me promessa já fazer, mas aquele só mãe na mesma. Um zezé e nada zé. Um zezé e nada zé. Um zezé e nada zé. Para enganar no Beltrón, um discurso direto já compor, um zezé e nada ele zé. Sorriso na boca já somar. Para enganar no Beltrón, um discurso direto já compor, um zezé e nada ele zé. Para a direita ou para a esquerda, na conta e calça preta, no conquista já falar. Mil promessas já fazer. Mas aquele só mãe na mesma, um zezé e nada ele zé. Para a direita ou para a esquerda, na conta e calça preta, no conquista já falar. Mil promessas já fazer, mas aquele só mãe na mesma, um zezé e nada ele zé.
Eko. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Drugi gost u današnjoj emisiji Beskrajni plavi krug također nam dolazi iz Pariza. On je slikar Milan Drča, koji je rođen u Pančevu 1967. godine i koji se nakon školovanja tokom 80. godina nastanjuje u Parizu, gde i danas živi i radi. Inspirisan je svetlima i tminama Pariza, koje prenosi na platno, tražeći u njima svoj smisao i ličnu viziju umetnosti. Teško ga je svrstati u neki određeni slikarski pravac. U stalnoj je potrazi za mislima i simbolikom u svom radu. Simboli duha i slobode i ispitivanja nas samih sve prisutne su njegove teme. Izlagao je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u Francuskoj i više evropskih zemalja.
Poštovani gospodine Drča, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Bolje vas našli.
Evo, upravo ste stigli, da tako kažem, pre neki dan iz Pariza, ovde gde radimo intervju u rodno Pančevo. I kako nam izgleda Pariz danas, s obzirom na koronu, na svetsku situaciju? Kako umetnost opstaje u Parizu? Šta rade slikari?
Pa, teško je objasniti. To je jedno čudno stanje koje ja stvarno 30 godina sam proveo skoro u tom gradu i više nego ovde. Ali stvarno je, to je grad koji, ajde da kažemo nekako umetničko-slikarski kao, ili barapski čak, kao pokisla kokoš. Jednostavno sve je zamrlo, velika je tuga, ljudi ne znaju šta ih je snašlo, tako da kad govorimo o Parizu, to je samo trenutno neki grad koji je u stand-by-u, ali bit će bolje kao uvijek.
Jeste, puno ste nadahnuća doneli iz Pariza i u Srbiju, povezujete Srbiju i Francusku. Koliko planirate da ostanete u Srbiji? Da li je vaš ovo definitivni povratak ili je to stalna ta veza Srbija-Francuska ostaje u vama?
Pa ja sam jedan od onih koji je otišao u neka vremena kad se nije trčalo baš mnogo odavde, pa sam imao sreće da upoznam to građenje, to konzumatorsko društvo, ja sam da stasam na neki način, da sazrem kao čovek i da me taj Pariz jednostavno produhovi, ako mogu to da kažem. Naravno da se vraćam, uvijek se vraćam svojim korenima, nisam to zaboravio, ne želim, ja sam pre svega Srbin i to će za uvijek ostati, ali nisam nacionalista, za mene su svi ljudi samo ljudi, a Pariz me je tome naučio, što pokušavam uporno i našim ljudima da predočimo da samo ljudi koji putuju i žive i doživljavaju druge ljude i sve ostalo mogu malo da odskoče.
Šta je to u Parizu što vas vuče, što vas zadržava u tom gradu? Koja je to čarolija, koje su to akcenti, šta je to što jeste Pariz za vas?
Pa ja sam kao i svi ljudi koji su otišli, svi su mi otišli tim razlogom, ja otišao zato što me to tako nekako vuklo da idem negde. A nisam ja otišao da bi izgradio za biciklo ili kola, nego jednostavno hteo sam upoznat ljude. Jednostavno taj grad svojom arhitekturom, svojom otvorenošću, svojim neobičnim stresom koji je izuzetno jak, nekako nadahnjuje, ali stalno se otkriva nešto novo, neki novi pravci. Ja sam zahvaljujući toj, kažem, ljubavi prema arhitekturi i prema estetici krenuo sa slikanjem i to mi je mnogo doprinulo da vidim stvari malo drugačije. I to je grad koji je pun mašte, prepun intelektualaca. Tu ima više preko 100.000 deklarisanih umetnika koji žive u gradu. To je jedna ogromna, ogromna koncentracija ljudi. Tu su uvek neka nova iskustva, novi pravci, novi segmenti u životu, a iznad svega su ljudi bitni. To ima preko 190 nacija i svako ima nešto novo da donese, da doprinese, od koga možemo da naučimo, razmenimo, jedno sjajno kosmopolitsko iskustvo koje bi savjetovao svima, ali opet to samo stvar duha, otvorenosti duha. Mnogo je naši koji su tamo, koji tavore, koji imaju sjajan talenat, ali ta zbilja ljude je satrla, tako da čak i da pokušavaju nešto da uradi, uvijek se plaše kako će. Dok god se čovjek plaši da izgubi, pa on izgubi na kraju. Treba svakako čovjek da riskira, da rizikuje, da krene napred i bit će.
Gde ste više slika naslikali, u Parizu ili u Ravnici, u Vojvodini?
Pa to je malo ovako priča koju se ne zaboravi iskreno. 20 godina i posle nekih 30-ak izložbi, meni je otac izvukao neke stare fotografije koje sam radio ja još 80-ih godina, to je slike, ali ja sam počeo sa muralima. Jednostavno slikao sam moju sobu, sobu komšija, plafone, tako uvek sam nalazio inspiraciju u grčkoj mitologiji i uvek sam volio sve što je filo u životu, da li je filologija ili filozofija, tako da sam to morao iz sebe nekako da prebacim na zidove. Danas je to neka naivna umetnost, ako mene neka naivna filozofska umetnost. Tako da te fotografije koje mi otac pokazao pre nego što sam otišao, kaže, pa evo pogledaj kako si krenuo, ti si skroz zaboravio. Naravno sam u Parizu naslikao najviše svega toga i danas nastavljam ovde u ovoj ravnici, ali i dalje se bavim filozofijom, pošto smatram da stanje duše je nekako najbliže ono što oslikavamo i što prikazujemo na platnima i tako dalje.
Šta je to na vašim platnima što prenosite? Koji su to motivi, teme? Šta vas intrigira da ostavite i ove kovečite na platnima?
Opet ću da se vratim na psihologiju i filozofiju. Ja sam neko ko ne crte iz dva ili tri poteza, nego ja to obično osmislim, pošto sam ipak nekako konstruktivan tip, nekako baziran na četiri stuba. Konstrukcija priče, konstrukcija stvari, to ne može bez emocija, čak i arhitekta kad nešto radi, on mora da ima malo duše, ne samo betona, mora da se pridoda nešto. I počeo od toga sam počeo da slikam, da se igram s bojama i onda sam vidio lepotu razlivanja toga i da to, i uvijek sam shvatio, to je uvijek sam predočio to da treba da sačekam sutra. Ipak i sutra pametnije nego veče, jer onda vidim šta nedostaje. Znam ja ono što je dobro, tu je, a šta ne valja, daj da ga poboljšamo i tako, stalno se radi na tome. Ali uvijek ta ostaje priča kod mene na psihologiji. Ja pokušam da prepričam neko svoje viđenje života, teme koje nas zamaraju, teme gde padamo, čak, možda sam posebno ponosan, da kažemo, u ovim mojim godinama, što sam već neki način uspio da napravim neki obračun sa religijom i sa nekim, sa tom mojom filantropijom. Jednostavno, uvijek sam se bunio protiv nekih dogmi. Jednostavno, mislim da nam je sve dozvoljeno, ali s merom. Ali jednostavno treba da iz sebe iznesemo sve i da to predočimo neki način. Opet smatram da mi svi slikari u bilo kom obliku slikarstva imamo malo više sreće spram još sjajnijih ljudi kao što su književnici ili čak možda u nekoj meri muzičari. Ono što mi oslikamo to je vidovno, to je postavi se negde zid, gde god šta god i to ostaje. I taj naš rad je uvek viđen. dok jedan književnik mnogo muka ima da sve to sroči, da sredi, i to se tamo gurne neku policu. Ako se neko nekad sjeti da povuče tu knjigu pa da pročita tu muku i taj, to iznošenje misli, zato kažem, nama je mnogo lakše. I nije tako lako prepojiti jedan tekst, ali sliku da.
Vem também nas madrugadas frias, logo de manhã, nas tardes ideais, minha alegria vem. Praia e sol, domingo futebol, beleza em cada esquina. Tudo tão normal, sem bronca de ninguém, minha alegria. Pra todo mundo, talvez seja, enfim, meu jeito de estar bem. Minha alegria vem.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Milan Drča, srpski slikar iz Pariza. Milane, imao sam priliku da budem prisutan na vašoj izložbi, jednoj valjda od poslednjih u Beogradu, koja je imala naziv Ključ, i tu sam zapazio taj detalj, sitni detalj, koji se motiv kao prožimao kroz svaku sliku, detalj ključa. Šta je ideja? Ključ otključava neke tajne, neka vrata. Šta je ključ vama kao motiv?
Pa jedno od ključnih, da kažem, u stvari u čovekovoj mašti, jednostavno ponašanje i radoznalost. Svi mi volimo da znamo, ključ je jedna prosta i obična stvar, pogotovo nešto što liče na kalauz. Tako je da to uvek nekako nalazim proste stvari, obliku ključa da stavim na svoje slike. Jednostavno to mi postoje neki potpis. Ključ je jedno sredstvo da probudi radoznalost posmatrača. Jer jedna slika, kao slika, može da živi samo kroz oči onog koji gleda. A ključ je tu, da uzmi taj ključ i nekako da otkri neku njegovu viziju ili njegovu maštu da probudi i da bi, eto, probudi u sebi neku emotivnost ili tako dalje. Znači, ako gledamo samo sliku ovako, a nemamo ključ u rukama, pa eto, to se svodi kao neku bombonjeru. Uz dužno poštovanje svima onima koji slikaju bombonjere, ali ajde.
Imamo li ključ da otključamo ovu situaciju, ovaj problem pandemije, ovo zaključano društvo? Da li to možemo slikama da uradimo, platnima?
Pa za sada je jako teško to utvrditi, jer mnogo je tugi. Jedino što nam ostaje neke malaksulosti svih društava koje su tako, eto, zaključana. To je, sad ulazim u tu polemiku, previše polemika. Ipak su to neka zaključana društva, politički. Sve će ovo da proći. Ovo je neka modernizovana kuga, da kažemo tako, ali pošto smo nekako ogrezli na zapadu, da kažemo, svi mi, naši ljudi, ovi ljudi su samo ljudi, postoji manipulatori koji rade šta rade, da ne ulazim u teorije zavere, pošto to nije moj on. Sve će ovo proći, kažem, to je neka modernizovana pošast, sve prođe i mi prođemo, tako da će biti nekog boljeg sutra, kako će biti, ne znamo, ali teško je sada raditi nešto, jer je previše nekako tuge. Tuga se osjeća svuda. Mi smo kao narod prebacili preko glave sve i svašta i to traje već mnogo, mnogo godina. Dok ovi na zapadu su se malo odvikli. Nesreća je bila nekako rezervisana za druge. Sada je kod njih. Ne znaju kući šta će sami od sebe. I svi se naduju i počinju masovno da se okreću. Ne religiji, ali vaćaju se onome, pa bit će bolje, da će Bog. Što je bilo retko čuti. U francuskom društvu je preko 90% ljudi su ateisti. Jednostavno, pitanje kako se živi, od čega ćeš da živiš, da budemo svi dobri među nama. Tako su se malo, sami sebe su zatrpali i zaključali taj poročni krug. Mi ostajemo tu nekako čudni za njih. Mi smo nekako polutani. Kad nam treba, mi smo religiozni i držimo do toga tradicionalnosti. To nas nekako i sačuva spram svega. Ali opet kad sve prođe, onda teramo po starom i tako. Ali bit će bolje, ja mislim da će biti bolje i nadahnuće kod svakog od nas i tu, samo treba da se krene.
Ima li slikarskog nadahnuća u ovoj tuzi, u ovoj situaciji koja je oko nas svih i svi osjećamo? Slikate li?
Ja lično slikam. Da ono mi ponekad čujem nešto ili pročitam nešto da počnem da razmišljam i onda jednostavno to ponese kao pesma negde prema nebesima. Trenutno radim baš nekoj slici. Nikad nisam igrao tango. Gledao sam ljude kako igraju tango i to me toliko oduševljava. To je tako kompleksno, toliko strastno, toliko, tako da radim nešto poput toga. I jednostavno, kad čovek uđe u tu sliku, kad radi, jednostavno i sam, eto tako nekako leprša, šta god. Sve bolje samo ne gleda ova tuga. Tako da mašta ponekad stvarno spašava.
Ima li u slikarstvu nešto više od inspiracije? Koliko slika kao konačni proizvod, kada je gledamo na zidu, može da doprinese poboljšanju stanja duše, poboljšanju psihe čoveka? Šta je slika uopšte? Tvoja slika, vaša slika, kad je gotova? Kako je vidite?
Za mene on nikad nije gotova. Mislim da uvek možemo da popravimo, dopravimo. I sad, po meni, radi se samo o toj malo pre što sam reči, koje sam izrekao, meri. Jednostavno, jedno mora da se stane. E sad, ako imamo neku poruku, a ponekad ljudima je dovoljno samo dati malo to ključa da bi shvatili. Jednostavno da im se otvori. Ne možemo svi, ne vidimo, horizonti su nam isti, a pogled je drugačiji neki način, može da se kaže i obratno. Jednostavno, samo treba staviti nekoga na put da bi pobudili emocije. Ja sam imao, da kažem, sreću u jednom momentu, radi se neku sliku koja se zvala Rastanak. Ali meni je to sve lečeno samo ne na rastanak. I onda je došla, da kažem, jedna potencijalna klijentkinja, kupac, koja je stala ispred slike i počela plače. Imao sam sreću, pa je kupila tu sliku. Ali radi se o tome što je mene, nije mi interesuje novac, nego jednostavno ta konfirmacija. Da sam uspeo kod nekoga da probudim sentiment. Ona je sebe našla u tome bez da sam ništa rekao. Jednostavno, znači, uspemo, a i sad nije samo to, nego, kao što sam pomenuo malo, to je moje razračunavanje sa pojedinim stvarima ili demistifikacija, kod nekih ljudi postavlja znak pitanja. Jednostavno, gde sam ja u svemu tome? Mislim da je tu postignut cilj. E to je ono što sam rekao, spram bombonjera. Čast svakome ko to radi, ja nisam sposoban. Ali bitno je, kao i književnik, kao i muzičar, da dotaknemo nekoga, nečije srce. Ili ne.
Imamo li, evo, za kraj ovog našeg razgovora, neku poruku u ovo vreme, pričamo o jednom vreme, kako ste nazvali vreme tuge, drugačije vreme nego što smo živeli, koje ne znamo koliko će da traje. Imamo li neku poruku umetničku, možda optimizma, možda izlaska, poruku da nazremo kraj svega ovoga?
Pa nešto, koliko se ja sećam, pošto sam okrenut malo toj filozofije, da kažem, postoje neka četiri stadijuma u životu koji mogu da se oslikaju, da kažem, bojama. Postoji žuti period, to je period gde mi sami spoznajemo svoje telo i tražimo putem fizičke premoći i nadmoć da se dokažemo. Onda postoji crvena boja, gde jednostavno grabimo, stasamo, stvorimo, jednostavno dokazujemo se na sve moguće načine kao ljudi. Onda dolazi taj zeleni period, ili zelena boja, kojim se ja trenutno, gde jednostavno počnemo polako da posustajemo, ali stigli smo do određenog nivoa, ali još uvijek smo aktivni. Postoji crna boja. Crna boja, to je duhovnost. Uglavnom, kad se pogleda u životu, to ide nekako tako s našim godinama, ali ta duhovnost, mislim da je nešto što može da nas usreći, a ta duhovnost svako od nas treba da je naći. Da li je to putem religije, da li je to putem nekog čulnog zadovoljstva, bilo kojeg, ali jednostavno da nam je dobro. Postoji sreća, samo je treba pronaći. I treba pronaći meru. Šta nam treba? Koliko nam treba? Mislim da je to jedina poruka. Ne postoji oblik sreće. Na nama samim da nađemo, da budemo strpljivi, strpljenje od najvećeg kvaliteta koji treba da imamo, kao i onome što ja radim. Ako mislim da u jednom potezu može nešto da se završi, zato kažem da je jutro pametnije od večeri. Aj, sad čekam, pa vidjet ćemo. A cilj svakog slikara je ipak da se dopadne. Ponekad pogrešimo. I ne možemo svima da se dopadnemo. Zato treba čovjek na sebi da radi i traži uporno tu sreću. Pa je to.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Milan Drča, srpski slikar iz Pariza. Poštovani gospodine Drča, hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala vam.
I rado ste viđeni gost u našoj emisiji.
Hvala.
No lua de madrugada, está brinca nosso tal, pode está brinca mãe matvai. Oi que sabura, está brinca na meia criola, na silêncio de madrugada, tu rimar estás quebra na areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca nosso tal, pode está brinca mãe matvai. Oi que sabura, está brinca na meia criola. Num silêncio de madrugada, tu vi martas quebrar na areia. Nida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morre peixe. O oh, Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando. Nida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morre peixe. O oh, Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando. No lua de madrugada, está brinca nosso tal, pode está brinca mãe matvai. Oi que sabura, está brinca na meia criola, no silêncio de madrugada,
do Vimar estás quebrando a linha. Na Avenida Marginal, no lua de madrugada, está brinca a nosso hotel, onde está brinca a mãe e papai. Oi, que sabura, está brinca na meia criola, do silêncio e madrugada, do Vimar estás quebrando a linha. Avenida Marginal é que está na moda, na Avenida Marginal é que está morre peixe. O Jack, bem esse calor de madrugada, bem esse calor não está passando. Avenida Marginal é que está na moda, na Avenida Marginal é que está morre peixe. O Jack, bem esse calor de madrugada, bem esse calor não está passando. Bem esse calor de madrugada, bem esse calor não está passando.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Elle se fabrique des histoires